қаша болмайды, оңай болса іш пысат. Сондай табиғатым түбіне дейін қылдырап, оянып жазған хатым өзгеге сенбейм. Бой бар жоғын тексермесем батып өзім, жеткізбесем көзімді дегендей. Өйткені жұрт айта береді, оның көбісі еріншек дегенде. Десем өзіме тиет, бірақ қайтейін. Драма куин болғалы тұрған ешкім жоқ, бірақ қара. Айырып білетін адам азақ пен қараны. Тартсаң ерет, дайын түршіптер, қуыршақ саналар. Берілбеге өмір өзен, қайтайсың басқаларды. Тек қана бір рет өмір сүресің, бұл сөзді қалай түсінесің. Стоикте шық, қиындықтарға төзесің. Адам болу үшін өтесің күрес. Жастық шақ, бойда қуат барда, шиып ал жауқарларды. Кайфтың күтпе баянды болары, емдемейді жараларыңды. Алданба мүйіздіге, айламен сүзіп өтеттім қалдырмайды. Талай алмастырды тағдырларын елеске. Не бір сен тұр мен атайындар, менің айтқым келгені. Көп нәрсе көрінгенде емес, бәрін тыңда бәрін ескер, бірақ өзіңе сен. Дұрыс жол бар, жүрек білет, мен сенімен біргемін. Дұрыс жол бар, жүрек білет, мен сенімен.
Қазақ халқының әнұранын естіртсем деген ойда болдым. Ол арманыма жеттім. Түркістан ата-бабаларым қолдады, әруақтарымыз қолдады. Және халқымның, қазақ халқының сенімінің артында деп ойлаймын.